Valoma chipatulo 2. Ntheula iwe ukweruzga vanyaku. Manyi ndiwe njani manya kuti ulina mupandira chara. Para ukweruzga vantu vanyako ukujisuska weka. Pakuti iwe ukweruzga nawe. Vintu ivyo vakuchita vanyako ndivyo ukuchitaso na iwe. Kweni tukumanya kuti weruzga wachiwuta pa awo vakuchita vyene ivi ngwa unenesko. Ntheula iyo wa munyane iwe ukweruzga vanyako awo vakuchita vyene ivi. Apo nawe ukuchita vyene ivi. Kasi ukupima kuti wamkupona kuweruzgi wachiwuta. Panji kuganagana kuti kwa mkuwavye kantu chifukwa cha rusungu lukuru wachiwuta kuzika na kuzizipizga kwake. Kasi ukumanya chara kuti chiwuta walina rusungu na iwe chifukwa wa kukumba kuti unganamuke mumtima. Kweni chifukwa cha unonono wa mtima wako na kukana kurapa ukujirundikira waka chirango chikuru cha chiwuta. Chilango ichi chizam kuoneka pazuwa ilo ukaji wa chiwuta na weruzgi wake wa urunji vya mkuvumbukira. Chiwuta wa mkumupa njombe mtu yose ya kuyana na ivyo walikuchita. Vantu awa wakupenja uchindami, nchindi na umoyo pa kuchita milimo iweme, chiwuta wa mkuvapa umoyo wa mwiraira. Kweni chiwuta wa mkucherukira na kurongora ukali wake pa awa wakususka na kuchita uheni. Kwa mkuwa visuzgo na vya kuvinya kuwose awa wakuchita uheni. Pakudanga wa Yuda, ndipo pa manyuma wa mitundu. Kweni chiwuta wa mkuwachindika, kuwatumbika na kuwapa mtende wose au wakuchita uweme. Pakudanga wa Yuda, ndipo pa manyuma wa mitundu. Pakutichiwuta walijesango. Wose au wakwananga kwa mbula kumanya marangu ga Mozesi wa mkurangika. Nanga uli walije kumanya marangu. Wose au wakwananga kweni wa kumanya marangu wa mkurangika na marangu. Chifukwa kuti ndi awo wakupulika marango awo mbarunji pa masupachiwuta chara. Kweni awo wakuchita icho marango kakuiwoya. Ndi wavamkuchemeka varunji pa maso kachiwuta. Kweni para vamitundu awo walije marango muuntu wawo wakuchita vintu vya kukumbikwa na marango. Wakujizgora kuwa marango mwa iwo venecho. Nangawuli kuti walina marango chara. Pakuti makaliro gawo kakurongora kuti marango gali kulembeka mumitima yawo. Njuvi zao nazo zikuwa kalira ukaboni, ndipo magano gano gago, ga kuwapacha na kuwavikirira. Kwa kuyana na utenga uweme uwa mkuparazga, kwa mkuwa nteura pazua ilo chiwuta wa mkweruzga mwa Kristu Yesu vya kubisika vyose ivyo vantu ga kuchita. Kweni iwe ukujichema kutindiwe muyuda, ukugomezga mumarango ndiposo ukutumbira mwa chiwuta. Ndipo ukumanya icho chiwuta wa kukumba kutuuchite, ndipo ulikusambira kufuma kumarango. Kusanga icho chiweme na chiheni pakuti ulikunjirikizgika mudango. Usange iwe ukufikapo kuti ulimurongozgi wa wachiburumutira na ungweru wa awo walimumdima. Munjirikizgi wa wakupusa. Musambizgi wa wantu vambura kumanya ndipo ulikukorwa kutipakuwa na marango ulina unenesko na umanyuose. Na kuti iwe ukusambizga wantu vanji. Kasi ungajisambizga we kachara. Iwe ukuparazga kuti wantu walikikwiba. Kweni asi iwe wa mweni ukwiba. Iwe ukuyowela kuti wantu valiki kuleva. Kasi iwe wa mweni ukuleva chala. Iwe ukuvitinka vikozgo. Asi wa mweni ukwiba ivyo vakupereka munyumba za kusoperamo vikozgo chala. Iwe ukujikuzga kuti ulikusunga marango ga chiwuta. Asi ndiwe ukukozga soni chiwuta pa kuswa marango ga kichara. Ngandi umo kulikulembekera kuti
wantu wa mitundu vakutuka chiwuta chifukwa cha imwe wa Yuda.
Kukotoleka kwa kuzirwa usange muntu wa kusungirira marango kachiwuta. Kweni usange muntu wa kuswa marango wa kuwa ngandi para wanda kotoleke. Ndipo usange wa mtundu uyo ngwambura kukotoleka wa kusungirira marango. Asichiwuta watu wapime kuura kukotoleka kwake nga kukotoleka. Chifukwa uyo ngwambura kukotoleka usange wa kusunga marango wa mkukususka iwe ulikukotoleka. Apo ulinawo marango awo gali kulembeka kweni ukuswa. Pakuti muyuda mwenecho kuti ndi uyo walinaka wonekero kakuwaru chara. Panji kukotoleka kwenecho kuti ndi uko kukuchitika mutupi na kuoneka kuwaru chara. Kweni muyuda mwenecho ndi uyo ndi muyuda mukati mumtima wake. Ukotoli wenecho ngwa mumtima uwa kuchitika na mzimu mtula. Kuti ngwa marango awo gali kulembeka chara, muntu wanteula kuti wakurumbika na bantu chara kweni na chiwuta.